Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីក្នុងតំបន់ Gaza នាំឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចារវាង Israel និង Palestine អំពីការឈប់បាញ់គ្នាគាំទ្រដោយការវាប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ាក់វាប្រហារតបតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអញ្ញាធិការនិយាយថាគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស15នាក់ពីកន្លែងវាប្រហារលើក្បួនកងវ័រ1
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកជំទាស់និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានបដកម្មតបនឹងប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីជនលោះដីធ្លីហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីយុទ្ធវិធីរបស់ប៉ូលីសអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងទីក្រុង Ferguson សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារនាំឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាប់លាប់មួយនៅក្នុងតំបន់ជាប់នឹងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនេះកងយន្តហោះច្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅក្រោយរកិត3គ្រាប់បាញ់ពីតំបន់កាហ្សាបានធ្លាក់ត្រូវចំផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពើហិង្សានេះមានឡើងនៅពេលដែលភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរធ្វើការចរចាគ្នាដោយមិនផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុងលឹកែនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្តការឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នមួយក្នុងតំបន់កាហ្សាឲ្យទៅជាការឈប់បាញ់គ្នាជាប់លាប់ជាងមុនមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការបាញ់រ៉ុកកែតទាំងនេះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់លោកវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាំទ្រដោយការវាប្រហារតាមអាកាសមួយចំនួនដោយកងយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការវាប្រហារតបតប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបានវាយយកបាននិងកាន់កាប់ផ្ទៃដីធំធេងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនិងខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយប្រកាសតំបន់នោះថាជាកាលីហ្វេតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងទីក្រិតនៃប៉ែកខាងជើងប្រទេសដែលជាក្រុងកំណើតរបស់សពប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់សាដាមហ៊ូសេននិងជាសម្បុកមួយរបស់ពួកស៊ុននីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំងគ្យុកក្នុងការវាយយកមកវិញនៅទំនប់ទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសពីពួកស៊ុននីសនិយមជ្រុលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទំលាយទំនប់ទឹកនេះការនេះនាំឲ្យមានទឹកជំនន់ជាមហន្តរាយដល់ប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតកងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិល15នាក់ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងក្បួនកងវ័រ1ត្រូវវាយប្រហារដោយពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីលោកអាន់ដ្រីសលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកសាកសពថែមទៀតបានត្រូវផ្អាកដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវបាននិយាយថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលពួកកុមារផងទំនងជាបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលគ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ុកកែតបានធ្លាក់ត្រូវចំក្បួនកងវ័រដែលបានបើកចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងលូហាន់ស្មេដឹកនាំម្នាក់នៃក្រុមទៀមទាបបំបាច់រដ្ឋបានបដិសេធថា ពួកឧទាមមិនបានវាយប្រហារលើពួកជនស៊ីវិលទេហើយបានបន្ទោសកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាបានបណ្ដាលឲ្យជនទាំងនេះបាត់បង់ជីវិតការផ្ទុះអ៊ូស្មាន1នៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ាឈុំថ្ម1ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងកម្មករ27នាក់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាកម្មកររ៉ែ12នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែការបាក់រលំផ្នែកខ្លះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៃអណ្ដូងរ៉ាឈុំថ្មដងហ្វាំងក្នុងខេត្តហ៊ុយណាននៅក្នុងក្រុងហ៊ុយណានខេត្តអានហ៊ុយបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទៅដល់ពួកកម្មករឯទៀតលោកវូជីយ៉ុងមន្ត្រីផ្នែកមានអាសន្នក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះគ្មានការតាក់ទងជាមួយពួកកម្មកររ៉ែបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះនោះមកអណ្ដូងរ៉ែនេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាឲ្យឈប់ធ្វើការក្នុងរដូវទឹកជំនន់ក្រមយោធារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានបណ្ដាលឲ្យជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនយ៉ាងតិចណាស់48នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានបំផ្លាញចោលកន្លែងលាក់ខ្លួនរាប់សិបរបស់ពួកភេរវជនទាំងនេះផងដែរពួកមន្ត្រីនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាសកម្មភាពការពីថ្ងៃអង្គារដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងកងឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាធុនកូប្រាបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវាយប្រហារលើតំបន់កូសពន់ខៃបើនិងតំបន់កូសពន់វ៉ាស៊ីរីស្ថានខាងជើងដែលនៅទីនោះពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថាននិងពួកបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទៅលាក់ខ្លួននៅទីនោះភាគច្រើននៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានបាត់បង់ជីវិតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់វ៉ាស៊ីរីស្ថានពួកមន្ត្រីក៏បានរាយការណ៍ដែរថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិល6នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលគ្រូស្ត្រី3នាក់នឹងកុមារ2នាក់ផងបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅតាមដំផ្លូវត្រូវចំឡានវ៉ានដឹកសិស្សសាលាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់កូសពន់បាជូនៅជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាដើរទៅកាន់សភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីចុះចាញ់ពីដំណែងពួកអ្នកដើរធ្វើបាតុកម្មទាំងនេះដែលមានកន្ត្រៃកាត់លួសបន្លានិងមានប្រដាប់ស្ទូចយ៉ាងតិចណាស់មួយគ្រឿងដើម្បីដករបាំង Continuous ត្រូវដាក់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានដើម្បីការពារអ្វីដែលហៅថាតំបន់ក្រហមនៃក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់បន្ថែមពីលើសហភាពតំបន់នោះមានស្ថានទូតបិទចំប្រទេសជាច្រើននិងមានគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីនិងផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានដាក់ពង្រាយទាហានរាប់រយនាក់និងពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខបន្ថែម30000នាក់ទៀតក្នុងតំបន់នោះនៅមុនការដើរធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានហាមីតកាសៃបានប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី95នៃឯករាជ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយការអំពាវនាវមួយឲ្យមានការបញ្ចប់ជម្លោះនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសដែលមានរយៈពេល2ខែមកហើយដោយឈរនៅជិតពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាហ្វហ្គានីដែលមិនបានយល់ស្របគ្នាអំពីនរណាដែលឈ្នះឆ្នោតលោកកាសៃបាននិយាយថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវការឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានបកពួកទាំងអស់ចូលរួមលោកបាននិយាយថាប្រទេសជាតិកំពុងរងចាំលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់ដោយគ្មានការអត់ធន់ទេនៅពេលភាពកាន់ដំណើរនេះមានតទៅទៀតការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាន់មានធ្វើតទៅទៀត
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់កំពុងគោរពបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត1900នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល67នាក់បានស្លាប់លោករ៉ូបឺតប៊ឺហ្គើធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡិម លោកកាយ៉ានបានសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលបានដកកងកម្លាំងជើងគោកទាំងអស់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលជាសញ្ញាបង្ហាញការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការសឹក4សប្តាហ៍របស់ខ្លួនកងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថានេះជាការដាក់រាយកងទ័ពជាថ្មីហើយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងដាក់កងទ័ពឲ្យនៅត្រៀមខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារទល់នឹងការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នារបស់ពួកហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាក្រុមបត់ឈប់បាញ់គ្នា72ម៉ោងដែលប្រទេសអេស៊ីបជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់នឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្រុងលើកែលលើរូបមន្តមួយនៃបត់ឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់រយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅមានគម្លាតធំពួកហាម៉ាស់បានបាញ់រ៉ុកកែតជាង 3,000 គ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំនួននេះហើយបានជីកបណ្ដាញរូងដីដែលពួកខ្មាន់កំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីនបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោករបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យខូចដល់សមត្ថភាពទាំងនេះហើយនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅក្រុងលើកែអ៊ីស្រាអែលនឹងសុំឲ្យដាក់ហ្គាហ្សាជាតំបន់វិយោធកម្មគឺមិនឲ្យមានកងទ័ពមួយលោក Mark Rijef ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលBenjamin Netanyahu
Let everyone understand
ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានកាំងថ្នាក់ស្នាក់ចិត្តជាមួយនឹងការគិតសង្កត់ការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងគឺមិនមានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីការតម្រង់ទេបើសិនជាខ្លួនចង់បន្តឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀត
របាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីបានកើនឡើងដល់ជាង 770,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាតួលេខដ៏មានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនៃការរីករាលដាលនៃចំនួនដីធ្លីគេតែងតែឮស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៃការតវ៉ារបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំឬដោយការរំលោភយកដីស្រែឬផ្ទះសម្បែងជាដើមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជារឿយៗបានធ្វើការតវ៉ាដោយបិទផ្លូវជាតិដោយឡើងមកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាពីក្រសួងនានាមួយចំនួននិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់គេតែងតែឮការរារាំងរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរមិនឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាដាក់ញត្តិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬអាជ្ញាធរមិនបានឲ្យពួកគាត់ទៅជិតភូមិគ្រឹះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមឬគ្រាន់តែមានមន្ត្រីតំណាងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកទទួលញត្តិពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយការដែលមិនដោះស្រាយបានដុតកម្ដៅកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយក៏បានបណ្ដុះស្មារតីតវ៉ារបស់ពួកគេឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានជាលំដាប់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភឆ្នាំ 2014-2018 លោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលទទួលបានញត្តិពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ហើយអាញ្ញត្តិហ្នឹងមិនដឹងថាទៅដល់កន្លែងណាទេញត្តិនឹងសូមជំរាបទៅប្រជាពលរដ្ឋញត្តិនឹងអត់បានមករកខ្ញុំទេ
ដូច្នេះចង់ឬក៏មិនចង់ការបញ្ជូនព័ត៌មានស្ដីពីទំនាស់ដីធ្លីជូនលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានបញ្ហាចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមឬក៏អាចមានបញ្ហានៅក្នុងចង្កោមខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងផងដែរលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទំនងជាហួសចិត្តនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាទើបតែបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំណោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ
រឿងដីធ្លីនេះប្រជាជនឡើងមកតវ៉ាជាពិសេសនៅមុខផ្ទះគាត់ទៀតហើយមុខផ្ទះគាត់នឹងមានទៅគេហៅថាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទៀតហើយគាត់មិនដឹងឥឡូវយើងចាត់ទុកថាគាត់មិនដឹងទៅចុះព្រោះគេលោកគាត់មិនមែនជាអ្នកអានកសែតគាត់មិនមែនជាអ្នកអានសារព័ត៌មានគាត់មិនមែនជាអ្នកមើលព័ត៌មានអីជាដើមឡើយឥឡូវទើបតែដឹងយើងចាត់ទុកថាវារឿងនេះគាត់ទើបតែដឹងចាស់ប៉ុន្តែថាតើការទើបតែដឹងរបស់គាត់នេះវាគាត់នឹងចាត់វិធានការរបៀបម៉េច
កាលពីដើមខែកញ្ញានៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលញៀននៅក្នុងការអានព័ត៌មានគឺលោកត្រូវតែអានព័ត៌មានដោយជាការទទួលទានបាយរាល់ថ្ងៃដូច្នោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាលើកទី1ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ទៅលើកង្វះខាតការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាក៏ជាសញ្ញានៃការទទួលស្គាល់អំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់សម្លេងឆ្នោតដោយសារតែបញ្ហានេះដែរ
កន្លងទៅនេះខ្ញុំតែងឃើញនៅតាមសារព័ត៌មានទៅវិញទីនៅការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកទាំងរូបរបស់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែតើមូលដ្ឋានបានដោះស្រាយរឿងនេះទេគាត់មានបញ្ហាអីហើយតើយើងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនីចរិយាបានស្ដីបន្ទោសទៅដល់ការត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចការរដ្ឋរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈប្រជាជននេះគឺប៉ះពាល់ដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំនោះជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងចេះស្ដាប់តែរបាយការណ៍បច្ចេកទេសចេះស្ដាប់តែរបាយការណ៍ណាដែលភូតផងផងរបាយការណ៍ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងគឺថាលោកបន្សូវចូលចិត្តស្ដាប់នេះគឺជាកំហុសមួយដ៏ធំសម្រាប់ឲ្យគាត់អាចទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពខាងនយោបាយជាពិសេសស្ថានភាពនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបានក្នុងការទាញយកសម្លេងឆ្នោតនោះ
ផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន109នាក់ត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនិង43នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2013ដោយសារតែចំនួនដីធ្លីចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេសង្កេតឃើញថាតែងតែកើតឡើងរវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកលុយកាក់ឬជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងគ្រួសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2014នេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន126នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ដោយតុលាការនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីពលគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតុលាការដោយសារតែចំនួនដីធ្លីមានចំនួន19នាក់ច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយតុលាការក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013ហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន19នាក់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2014នេះដោយសារចំនួនដីធ្លីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សជំទាស់ធ្លាប់បានបង្ហាញគោលនយោបាយដីធ្លីរបស់ខ្លួនហើយបានព្រមានអំពីវិបត្តិសង្គមដោយសារចំនួនដីធ្លីនេះលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី
ខណ្ឌបើអសន្នគោរពច្បាប់ភូមិបាលអត់បានត្រឹមត្រូវឈូតខាងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋវាអត់មានអ្វីដែលយើងថាដោះស្រាយមិនចេញទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនឈូខាងក្រុមហ៊ុនទោះជាខុសច្បាប់ក៏នៅតែឈូខាងក្រុមហ៊ុនមានអ្នកខ្លះទៀតអាងអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៅគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកវិភាគឃើញថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាពិសេសទំនាស់ដីធ្លីនឹងអាចនាំឲ្យគណៈបកនេះបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
យុទ្ធវិធីនឹងការប្រតិបត្តិរបស់ប៉ូលីសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការបដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពចម្រូងចម្រាសដ៏តានតឹងនិងកំហឹងដ៏ខ្លាំងរបស់សហគមន៍ នៅពេលដែលមានការស្លាប់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់ជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងហ្វេហ្គូសិនរដ្ឋមីសូរីដែលនៅទីនោះបាតុករជាច្រើនបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសដោយបានប្រើយុទ្ធវិធីនិងឧបករណ៍សម្រាប់កងយោធារួមមានគ្រាប់កំភ្លើងកៅស៊ូនិងឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកផងអ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់និងពួកអ្នកការពារប៉ូលីសនិយាយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញរិះគន់នៃការតានតឹងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកភាគច្រើនហើយនឹងអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Adam Phillips រីការពីទីក្រុង New York ហើយខ្ញុំជឿងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅព័ត៌មាននឹងបណ្ដាញសង្គមអាមេរិកាំងបានផ្ដោតលើបាតកម្មដ៏ខឹងសម្បារនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ដែលនៅទីនោះយុវជនជំទង់អាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់គ្មានអាវុធបានត្រូវប៉ូលីសបាញ់ហើយនៅក្នុងទីក្រុង New York នៅទីនោះបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានស្លាប់ខណៈដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងលក់បារីគ្មានបងពុនក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនសហគមន៍ដូចជា Imam Al-Haj Rashid ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំអ៊ីស្លាមក្រុង New York និយាយថាវិបត្តិនៃការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាមានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមក
Anyone who studies American history, there has always been a consistent.
អ្នកណាដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកាំងបានដឹងហើយថាជានិច្ចកាលមានបញ្ហាជាតិជាប្រចាំរវាងប៉ូលីសហើយនឹងយុទ្ធវិធីរំលោភធ្វើបាបរបស់ខ្លួនលើមនុស្សគ្រប់ពណ៌សម្បោរជាទូទៅនិងពួកអ្នកក្រជាពិសេសហើយប៉ូលីសនៅតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ
ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអ្វីដែលហៅថា broken windows ជាទ្រឹស្ដីយាមល្បាតក្នុងសហគមន៍បានខ្លាយជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវទ្រឹស្ដីនេះចែងថាប៉ូលីសត្រូវតែបង្ហាញពីការមិនអនុគ្រោះតតែសោះសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតូចៗពីព្រោះតែឧក្រិដ្ឋកម្មតូចៗទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែធំឡើងប្រសិនបើមិនឆែកឆេរទីនោះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការនេះបាននាំឲ្យមានការធ្វើជ្រុលហួសពីប៉ូលីសដែលបានចាប់ខ្លួនជិះជាងការប្រមាណជនស៊ីវិលពីបទរំលោភតិចតួចដូចជាការចោលសំរាមការចាក់ដូរតន្ត្រីខ្លាំងៗឬផឹកស្រានៅកន្លែងសាធារណៈលោក Robert Ranchi នាយកគម្រោងរៀបចំកំណែតម្រង់ប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង New York និយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង New York មានចំនួនកូតាដើម្បីចាប់ខ្លួន
But with the cops too because of the quota system is they arrest people or because they
don't ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ូលីសធ្វើគឺពីព្រោះតែមានប្រព័ន្ធកូតាគឺថាពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្សពីព្រោះពួកគេមិនបានទទួលពិន្ទុចំពោះការចេញការប្រមានហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះពួកគេមិនបានទទួលពិន្ទុប្រសិនបើពួកគេបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារបស់កូនក្មេង2នាក់ហើយបញ្ជូនអ្នកទាំងពីរឲ្យទៅផ្ទះវិញពួកគេនឹងបានទទួលពិន្ទុប្រសិនបើពួកគេចាប់ខ្លួនក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់នោះចំពោះការវាយប្រហារគ្នា
លោកស្រី Maki Haberfeldបង្រៀនច្បាប់និងវិជាសាស្ត្រតម្រូវនៅមហាវិទ្យាល័យយុតិធឧក្រិដ្ឋកម្មចនជេក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកសេងនិយាយថាវាជាការលាក់ពុតសម្រាប់មនុស្សដែលត្អូញត្អែនៅពេលដែលប៉ូលីសប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះខណៈដែលអបអរបានទទួលផលប្រយោជន៍ដែលកងកម្លាំងប៉ូលីសបានធ្វើសម្រាប់ពួកគេលោកស្រីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធជាតិអង់គ្លេសចចអវលមកនិយាយយ៉ាងដូចនេះ
People sleep peacefully in their beds at night because there are some rough men out there ready to do violence on their behalf.
មនុស្សដេកលង់លក់ស្រួលលើគ្រែរបស់ខ្លួននៅពេលយប់ដោយសារតែមានមនុស្សក្លាហានខ្លះនៅទីនោះប្រុងប្រៀបខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជំនួសខ្លួន។វាជាការសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនគិតថាមន្ត្រីប៉ូលីសជាចៅក្រមនឹងគណៈវិនិច្ឆ័យទេ។ពួកគេមិនមែននៅទីនោះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សដែលរំលោភច្បាប់ទេ។ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយនៅក្នុងបរិបទដ៏ត្រឹមត្រូវថាមន្ត្រីប៉ូលីសធ្វើការតាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលមានប្រវត្តិអំពើហិង្សាកាលពីអតីតកាល
លោកស្រី Haberfield បានសារភាពថាប៉ូលីសបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យខុសជួនកាលសម្រាប់មនុស្សផងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនិយាយទៀតថាការស្ដីបន្ទោសគឺការខ្វះបទដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ូលីសជាតិឲ្យយល់ថាតើនៅពេលណាហើយនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយន្តដូចម្ដេចឲ្យបានសមស្របនោះលោកសេងនិយាយបន្តទៀតថានេះជាការបរាជ័យរបស់ប្រព័ន្ធមិនមែនជាការបរាជ័យរបស់បុគ្គលជាមន្ត្រីប៉ូលីសនោះទេ ្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលីសុខៀងប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលយុតិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអស់លោកអ្នកពីដំណើរការនិងអត្ថន័យនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់និងនារីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការស្លាប់លើកដំបូងនៅក្រោយការឈប់បាញ់គ្នានិងនៅក្រោយកិច្ចចរចាអំពីការឈប់បាញ់គ្នាបានរលំកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបានផុតកំណត់ជាផ្លូវការនៅម៉ោង5រសៀលម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវនឹងម៉ោង9យប់ម៉ោងសកលថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែការឈប់បាញ់គ្នានេះបានត្រូវចប់ជាច្រើនម៉ោងនៅមុនពេលកំណត់នៅពេលដែលរ៉ុកកេតរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានត្រូវបាញ់ពីតំបន់ហ្គាហ្សាបានធ្លាក់ទៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់អ្នកបាននាំគ្នាដើរជំរុញទៅដល់អាគារសភានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានទោះណាជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរារាំងពួកគេមិនឲ្យដល់ទីនោះក៏ដោយកាសែត The New York Times បាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានហាម5អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានម្នាក់របស់ខ្លួនមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាននិយាយថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន Matthew Rosenberg បានត្រូវកោះហៅទៅសាកសួរចម្លើយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលអំពីអត្ថបទមួយដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទនោះត្រូវបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Rosenberg បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានអំណាចហើយមានចំណងតាក់ទងខ្លាំងជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានគំរាមកំហែងក្តាប់អំណាចដើម្បីបំបែកភាពទាល់ច្រកបច្ចុប្បន្ននៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាសែត The New York Times បាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានសួរអ្នកកាសែតអាយុ40ឆ្នាំនេះឲ្យប្រាប់ឈ្មោះប្រភពអនាមិករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីហើយថាលោក Rosenberg បានប្រកែកមិនព្រមប្រាប់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង San Luis រដ្ឋ Missouri នៅប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់កាន់កាំបិតនៅជិតកន្លែងមានបាតុកម្មហិង្សាប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមានមនុស្ស84នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.